Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Biljana Jovićević, vaši domaćini u ovoj emisiji. Vijesti koje obilježavaju četvrtak 3. septembar možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a u temama dana obrađujemo. Uprkos pozitivnim signalima iz Europske unije, član vladinog savjeta za integracije Miljenko Dereta podsjeća na najjednostavniji put Srbije ka Europi.
I za to nam valjda ne treba ni podrška, ni pomoć, ni pridržavanje, da uhapsimo Mladića, da ispunimo taj uslov i da zaista skinemo to veliko breme sa leđa Srbije.
Okružni sud u Beogradu je odbio zahtjev odbrane da spusti na slobodu Iliju Jurišića, optuženog za slučaj Tuzlanska kolona. Mirjana Lazić iz Fonda za humanitarno pravo to je očekivala.
Očekivala sam da bude spušten, ali naročito posle svedočenja svedoka Mehe Bajrića, koji je svedočio putem videolinka u utorak, koji je bio prvi.
Predsjednik Fondacije Istina i Pravda i Pomirenje Sina Nelić kaže da su svi koji su stali u odbranu Ilije Jurišića izmanipulisani.
Ja znam ko je Markusov, to je tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije i upotrebiću teško reći, Hoštap, tužilac Vukčević, njegov glasnogovornik Bruno Vekarić.
Zbog uobičajene politizacije svako pitanje izmještane trase u Bosni i Hercegovini je dovedena u pitanje i izgradnja dijela evropskog koridora koji prolazi kroz tu zemlju. Poslanik Anto Čolak.
A ja ne znam kako će izgradnja koridora bilo koga ugrožavati. Ugrožava samo ne izgradnja, a da ne govorim koje će štete proizvesti. Druga je stvar što kod nas zbog ustavne strukture i konstitucije se ne zna šta ko radi i zašto je ko nadležan.
Toliko u najavi, slijede detalji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Italija je danas poručila da snažno podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Prvi korak bit će vizna liberalizacija, poručio je šef italijanske diplomatije Franco Frattini kolegi Vuku Jeremiću tokom susreta u Rimu. Ohrabrujuće signale Srbiji dan ranije uputio i evropski komesar za proširenje Olli Rehn, izrazivši očekivanje da bi u skorije vrijeme savjet ministara konačno mogao da se izjasni o odmrzavanju privremenog sporazuma sa Srbijom. Da li ovih signali znače da je i Holandija, koja se kategorično protivila takvoj ideji prije izručenja Ratka Mladića Haškom tribunalu, ublažila stav, istraživao je Nebojša Grabeš.
Sudeći po izjavama pojedinih evropskih zvaničnika, pred Srbijom su u bliskoj budućnosti značajni pomaci na putu integracije u Evropsku uniju. Vizna liberalizacija, odmrzavanje privremenog sporazuma i konačno, kako procenjuje italijanski šef diplomatije Franco Frattini, podnošenje zahtjeva za kandidaturu.
I personally strongly hope.
Lično se nadam da će Srbija do kraja godine podneti zahtjev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić preneo je da se Italija zalaže za momentalno odmrzavanje privremenog sporazuma.
Od oktobra mjeseca to će biti ponovo tema diskusije u okviru Evropske unije. Što se tiče nas, mi ostajemo čvrsto opredeljeni za svoje članstvo u Evropskoj uniji, nastavit ćemo da tim putem koračamo.
Optimizam podgreva i najnovija izjava Evropskog komesara za proširenje Unije Olija Rena, koji očekuje da bi u skorije vreme Evropski savjet konačno mogao da se izjasni o odmrzavanju privremenog sporazuma sa Srbijom i tako nagradi značajne napore koje zemlja čini. Ovi signali za člana vladinog savjeta za evropske integracije Miljenka Dereta su ohrabrujući, mada pomalo sarkastično primećuje.
Da nas svi nešto pridržavaju, podržavaju, kao da smo slabi u nogama, pa nešto ne možemo sami da dođemo do tog rješenja. U svakom slučaju to je ohrabrenje i jedna obaveza koju ja imam utisak, ipak ova vlada sve ozbiljnije i konsekventnije sprovodi u delo.
Šta je to što evropske funkcionere navodi na zaključak da Srbija čini pozitivne korake? Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Srbija je mnogo učinila sama na integracionim procesima, što je najvažnije, na reformskim naporima. I mislim da je sve ovo zapravo rezultat tog rada državne uprave, raznih ministarstva, pa i samog društva u cjelini, rekao bih, i atmosfere koja ovdje vlada u jednoj otvorenoj raspravi o svim pitanjima, ne krijući pritom probleme koji ovdje postoje, a naravno izazovi koji stoje pred društvom, državom i privredom su ogromni u okviru ove globalne ekonomije, krize i za ostale probleme koje država nosi sa sobom i koje treba da pokrene u danima koji nadolaze.
Najkrupniji problem Srbije na evropskom putu je svakako haški begunac Ratko Mladić, a njegovo izručenje nepokolebljiv stav i uslov holandske diplomatije. Da li posljednji signali koji stižu iz Evrope znači i ublažavanje holandskog stava? Jelko Kacin, poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije.
Što se tiče privremenog trgovinskog dela sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, radi se o nužnosti uspostavljanja pune saradnje sa Hagom. Nizozemska vlada i parlament u ovom momentu su ti subjekti koji mogu dati zeleno svetlo, ali odmrznuti sebe mora samo Srbija. Treba hrabriti Srbiju, ali na drugoj strani ja upozoravam da ne bi bilo dobro da u Srbiji shvate da je sve već završeno, treba uspostaviti punu saradnju.
Budući da se front podrške Srbiji povećava, po Miljenku Dereti bi to ipak mogao da bude znak da je već postignuo dogovor da se olakša Holandiji da ublaži svoj stav.
S obzirom da je na strukturu Evropske unije, vi uvek možete da dogovorite sa jednom državom da ona neki proces ometa ili ne ometa. Sad treba proceniti koja od te dve opcije u igri. Ja se nadam da je to zapravo jedan pritisak na Holandiju da preispita svoj stav i da nije jedna ritualna igra u kojoj naravno jedni duvaju što kaže drugi hlade.
Uzimajući u obzir činjenicu da je velika većina zemalja Evropske unije došla do zaključka da je veoma važno da zbog mira i stabilnosti u ovom delu Evrope sve zemlje Zapadnog Balkana, a posebno Srbija kao najveća, krenu značajnim korakom napred, Ivan Vejvoda smatra da je samim tim i Holandija došla pod jedan značajan pritisak.
Također činjenica da su Sjedinjene Američke Države nakon posete potpredsjednika Bajdena rekle da za njih Srbija apsolutno sarađuje u potpunosti sa Haškim tribunalom jeste također jedan znak da je došlo vreme da se taj korak učini. I mislim da Olli Rehn sigurno kao evropski komesar ne bi olako davao izjavu da je došlo vreme da se napravi taj sljedeći korak. Samim tim to upućuje na činjenicu da verovatno i u Holandiji razmišljaju u tom pravcu, ali da kao i svaka politika, tako i holandska, ima potrebe da zavije tu odluku koja će, nadamo se, doći sljedećih mjeseci u nekakvu prihvatljivu formu za njihovu unutrašnju političku dinamiku.
Očekujući promjenu stava Holandije, Dereta ipak podsjeća na najjednostavnije rješenje.
I za to nam valjda ne treba ni podrška, ni pomoć, ni pridržavanje, da uhapsimo Mladića, da ispunimo taj uslov i da zaista skinemo to veliko breme sa leđa Srbije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Danas je pred Okružnim sudom u Beogradu odbijen zahtjev odbrane da se pusti na slobodu Ilije Jurišić, optužen za slučaj Tuzlanska kolona. Podsjetimo, riječ je o napadu na kolonu Jugoslovenske narodne armije koja se 92. godine povlačila iz tog bosansko-hercegovačkog grada. Odlučeno je da se suđenje nastavi 21. septembra. Jurišić je inače uhapšen maja 2007. godine na aerodromu u Beogradu i od tada se nalazi u pritvoru. Prilog Branke Mihajlović.
Jurišića optužnica tereti da je kao pripadnik rezervnog sastava MUP-a Bosne i Hercegovine i visoki starešina u operativnom štabu službe javne sigurnosti naredio da se na kolonu JNA otvori vatra. Prema optužnici, u tom napadu poginulo je najmanje 92 vojnika, ranjeno najmanje 33 i uništen veći broj vojnih i sanitetskih vozila. Ovaj slučaj je predmet sporenja između Sarajeva i Beograda, jer je BH tražila izručenje optuženog pošto se proces istim povodom vodi i pred BH sudom. Štampa u Sarajevu pisala je ovih dana da je postignut dogovor da se Jurišić brani sa slobode. Đorđe Dozet, advokat optuženog, rekao nam je danas odmah po izlasku iz sudnice.
Bilo je jasno da optužnica više apsolutno nema nikakvog osnova, odnosno pojavio se u utorak čovjek koji je sam u videolinkom svedočeći iz Sarajeva rekao: Ilija Jurišić sa događajem nema ništa, ja sam taj koji je formirao naredbu, izdao naredbu. Bilo je za svakog ko razmišlja neopterećen politikom jasno da bi moralo postupak tog dana da se završi.
Pitali smo portparola tužilaštva za ratne zločine Bruna Vekarića da li ima istine u pisanju medija da je tužilaštvo proteklih dana dalo signal da se neće protiviti puštanju Jurišića da se brani za slobode.
Ne, znači to su regulacije, znači samo je stav naš tužilaštva jeste da bi se mi saglasili da se on brani slobode ukoliko procesne mogućnosti to dopuste. Znači, obzirom da će zakazano je juče završna reč, to je izricanje presuda za 21. i za 22. Do tada će se svakako, se neće desiti ništa dramatično, a posle toga ćemo videti u odnosu na sudsku odluku kako će se postaviti tužilaštvo, a kako će se postaviti odbrana Jurišića. Znači, u svakom smislu, mi želi da poštujemo njegova prava, apsolutno ćemo biti u tom smislu kooperativni.
U ime nevladine organizacije Fonda za humanitarno pravo suđenje je pratila Mirjana Lazić i na naše pitanje da li je očekivala da bude Jurišić pušten da se brani sa slobode, rekla nam je.
Očekivala sam da bude pušten, ali naročito posle svedočenja svedoka Mehe Bajrića koji je svedočio putem videolinka u utorak je bio prvi. I odbrana je predložila da s obzirom na da su promenjene okolnosti da sam pustim slobodu, ali tužilaštvo se protivilo i veće je odbilo predlog odbrane. Meni nerazumljivo zbog čega je odbilo.
Da li ima neko objašnjenje šta se događa?
Pa s obzirom kakav je uopšte proces i da je to se početka taj neki način, kažemo, politički proces i želje da se sudi za tuzlansku kolonu ovde, uprkos tome što su glavni svedoci u Bosni i uprkos tome što je trebalo da bude u Bosni, onda ja mislim da je na osnovu te odluke da se sudi ovde i doneta odluka da bude da on bude zadržan u pritvoru.
Advokat Đorđe Dozet kaže da se nalazi u delikatnoj poziciji. Ako zatraži dalje saslušavanje svedoka, odlaže mogućnost oslobađanja klijenta. Na pitanje šta očekuje 21. septembra, on odgovara.
Nakon ovog danas, verujte, ja ne znam više šta da očekujem. Ja kao pravnik mogu da kažem da je predmet zreo za presuđenje, ali taj predmet je zreo za presuđenje od početka.
Dakle, ćete reći za oslobađanje?
Naravno, za oslobađanje. Dakle, ukoliko sledimo ono što se dešava u sudnici, predmet je davno trebao biti završen i ta Ilija Jurišić je trebao slobodan čovjek biti davno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A reakciju na odbijanje suda u Beogradu da pusti Iliju Jurišića, za kojeg svjedoci tvrde da nema veze sa slučajem Tuzlanska kolona, u Sarajevu je zabilježila naša Dženana Karabegović.
Politička prepucavanja između Bosne i Hercegovine i Srbije glavni su razlog zbog kojem je Iliju Jurišiću sudsko vijeće odbilo zahtjev za prijevremeno puštanje, tvrde njegova odbrana i ljudi koji su već više od dvije godine angažovani u predmetu kojeg beogradsko tužilaštvo vodi protiv Jurišića. Predsjednik fondacije Istina, pravda i pomirenje Sinan Alić kaže kako su svi koji su stali u odbranu Ilije Jurišića izmanipulisani jer su najavljivali da će sudsko vijeće uvažiti zahtjev odbrane. Najave i nada, ističe Alić, bile su potkrepljene sa zvaničnih adresa i Sarajeva i Beograda.
Sada te adrese koje su bile involvirane u te razgovore moraju izaći pred javnost, pogotovo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, i objasniti javnosti ko je manipulisao i njima i ostalima. Ja znam ko je manipulisao, to je tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije i upotrebiću tešku riječ, hoštapli tužilac Vukčević i njegov glasnogovornik Bruno Veković. Dakle, non stop su podgrijavali nadu, davali izjave i tako dalje, ne sad spominjem neka druga imena, da bi se zaštitili ljudi, institucije, advokati, pa i institucije države Bosne i Hercegovine, oni moraju obilodant s kim su razgovarali i šta im je u razgovorima obećano. Sve govori da je čitav ovaj proces bio politički motivisan, politika se pokušala uplesti na nesmetan način, na kraju, bez ikakvih rezultata.
Srbija je izdala crvenu potjernicu i za ratnim načelnikom Tuzle Selimom Bešlagićem. Iako je trenutno poslanik u državnom parlamentu, Bešlagić zbog potjernice ne može nigdje van granica Bosne i Hercegovine.
Ja se nalazim u logoru, isto kao što se nalazi gospodin Divjak, što su svi oni deset iz Sarajeva i oni nas, te slavni Tuzle, koji smo našli zato što je Srbija naša mogućnost da digne optužnicu. Ne radi se samo od nas 15, radi se možda još od 550, jer mi niko od nas ne zna koje je na tim spiskovima, i dok će srbijansko tužilaštvo i srbijanski, ajde kažemo, pravosudne institucije provocirati događaje.
Naši sagovornici jedinstveni su ocjeni kako država Bosna i Hercegovina skoro da nije ništa uradila kako bi zaštitila svoje građane. U prilog toj konstataciji navode kako su već nekoliko puta poslanici u parlamentu BiH tražili od sudskih institucija da objelodane spiskove osoba koje su optužene za ratni zločin bez obzira na njihovu nacionalnost. Iako je ministar pravde BiH Bariša Čolak na posljednjem sastanku u Sarajevu sa predstavnicima beogradskog tužilaštva zahtijevao da se državljani Bosne i Hercegovine za koje postoji sumnja da su počinili ratni zločin procesuiraju u matičnoj državi, što bi relaksiralo odnose između BiH i Srbije, odgovor od kolega iz Beograda nije dobio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kriza vlade Federacije Bosne i Hercegovine uzrokovana izlaskom ministara Hrvata zbog izmještanja trase panevropskog koridora kroz Bosnu i Hercegovinu dovela je u pitanje gradnju toga autoputa. Koridor VC dio je panevropskog koridora Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče, čije su trase utvrđene u Helsinkiju prije 12 godina. Dužina autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu iznosi 340 km. O tome kako je politizacijom u Bosni i Hercegovini doveden u pitanje evropski projekt, kad detaljnije Marija Arnautović.
Gradnja najvećeg i najznačajnijeg razvojnog projekta koridora 5C kroz Bosnu i Hercegovinu najavljena je za početak naredne godine. No ukoliko hrvatski i bošnjački ministri u vladi federacije ne nađu kompromisno rješenje, kasniće i donošenje dijela potrebne dokumentacije, kao i početak radova. Kao i za većinu bitnih pitanja u Bosni i Hercegovini, tako i za trase koridora, konkretno one koji prolaze kroz Hercegovinu, očito bilo nemoguće postići dogovor. Hrvatski ministri iz federalne vlade odbili su da učestvuju u njenom radu, nezadovoljni činjenicom da su nadglasani oko nacrta dokumenta kojim se predviđa izmještanje dijela trase na području Hercegovine. Tako bi se na duže vrijeme odgodio početak gradnje na dvijema dionicama u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Poslanik u federalnom parlamentu Anto Čolak smatra da kuda god prolazile trase autoputa, one ne mogu nikoga ugrožavati.
A ja ne znam kako će izgradnja koridora bilo koga ugrožavati. Ugrožava samo ne izgradnja, a da ne govorim koje će štete proizvesti. Druga je stvar što kod nas zbog ustavne strukture i konstitucije se ne zna šta ko radi i zašto je ko nadležan. Pa onda ide izrada projektne dokumentacije, a da nema prostornog plana.
Trasa koridora 5C kroz Hercegovinu navodno je u projektnoj dokumentaciji vlade federacije izmještena zbog ugrožavanja počitelja i blagaja. U Državnom ministarstvu prometa i komunikacija nisu dobili nikakav zvanični dokument o ovome. Savjetnik za promet iz ovog ministarstva Mladen Goluža.
Oni govore da je to izmještanje 500 metara, 700 metara, međutim to je puno više i takvo izmještanje košta do 40 miliona maraka, znači ukoliko i plus odgađanje 4 do 5 godina da bi se svi ovi postupci proveli u narednom periodu.
Poslanik Anto Čolak ne vjeruje da je izmještanje trase autoputa bilo vođeno motivima očuvanja bitnih historijskih i kulturnih spomenika u Bosni i Hercegovini.
Da je njima stalo do počitelja, oni bi davno obnovili taj počitelj i napravili od njega atrakciju što on sam po sebi jest.
Poslanik u federalnom parlamentu Ibrahim Nadarević tvrdi da se pitanje koridora 5C isključivo politizira.
Mi ne možemo trasu koridora 5C izmjestiti na mjesec i preko mjeseca ići, nego mi moramo pod klub Bosne i Hercegovine. A ako je svima interes da pravimo tako velike razvojne projekte, onda moramo biti spremni da će to negdje ići i mimo baš naše volje.
Bivši državni ministar prometa i komunikacija Božo Ljubić podsjeća na kreditne aranžmane sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Evropskom investicionom bankom. Novac za početak gradnje koridora 5C čeka, a Ljubić vjeruje da će dokumentacija potrebna za autoput biti gotova na vrijeme.
Stvari su doveli do faze kada bi trebalo sada početi raspisivati tendere za izgradnju, jer je izvedbeni projekat za najveći dio trase gotov. Osigurali smo zapravo oko milijardu maraka kredita Evropskih investicijskih banaka. Teče već period plaćanja određene one kotizacije za rezervirana nepoučena sredstva od prilike 0,5%.
Bosna i Hercegovina plaća kamate za neiskorištena sredstva obezbijeđena za gradnju autoputa, podsjeća Ibrahim Nadarević.
Ministar prometa i komunikacija u vijeću ministara gospodin Ljubić raznim ucjenama i raznim pritiscima je trasu koridora 5C doveo u situaciju da svi krediti iz Evropske razvojne banke i drugi koji sad leže i Bosna i Hercegovina za njih plaća praktično penale za nekorištena sredstva.
O značaju koridora 5C za cijelu Bosnu i Hercegovinu bespotrebno je govoriti, kaže bivši ministar prometa i komunikacija Branko Dokić. On vjeruje da će političari naći snage da prevaziđu nesuglasice i da će Bosna i Hercegovina i gradnjom autoputa postati dio Evrope.
Umjesto da sve činimo, da Brisel ubijedimo da je to put, odnosno koridor od evropskog značaja, jednako kao i bosansko-hercegovačkog, mi sa evo takvim svađanjima i politizacijom dovodimo u pitanje i naš odnos prema koridoru 5C.
Koridor 5C dio je panevropskog koridora Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče, čije su trase utvrđene u Helsinkiju prije 12 godina. Dužina autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu iznosi 340 km. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U Banja Luci je održana svečana ceremonija povodom početka vježbe NATO partnerstva za mir pod nazivom Združeni napor 2009. Cilj vježbe, koja će trajati do 17. septembra, kako je objavljeno, je testiranje interkoperabilnosti i kompatibilnosti telekomunikacijskih sistema zemalja članica NATO-a i partnerstva za mir. Glavni dio vježbe će se obaviti na lokaciji kasarne Kozara, ali će se istovremeno održavati i u Danskoj i Holandiji, zabilježio Milorad Milojević.
Zamjenik načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga BiH general major Slavko Puljić smatra da će zajednička vježba pokazati da je Bosna i Hercegovina već ozbiljan partner toj vojnoj asocijaciji.
Prvi put vježba koja se odigrava u zemlji koja nije članica NATO-a je posebna priča za sebe, u kome se pokazuje još jednom da smo pokazali jako puno, da smo izvršili i realizirali niz svojih obveza planiranih do sada. I vjerujemo da ćemo jako brzo doći do onog momenta kada će i ostale institucije Bosne i Hercegovine završiti svoj dio obveza i da ćemo pokazati da smo punopravna ozbiljna članica NATO saveza.
Pripreme za vježbu trajale su skoro 2 godine. Bosna i Hercegovina uložila je oko 6 miliona maraka u nabavku posebne opreme i gradnju infrastrukture. Sve je urađeno po najvišim standardima NATO-a, kaže pukovnik Mladen Sović, oficir za infrastrukturu u štabu za pripremu vježbe.
To je negdje oko 10.000 kvadrata novog asfalta i sa kompletnom infrastrukturom, a u sklopu same vježbe bit će korišteno oko 20 objekata koji se nalaze u samoj vojarnoj Kozara.
Osim pripadnika NATO-a, cijelu vježbu posmatraju i predstavnici 26 zemalja koje su članice partnerstva za mir, a u Banja Luku su došli i predstavnici međunarodnih kompanija iz domena vojne industrije. Vježba će se istovremeno odvijati i na lokacijama u Holandiji i Danskoj, a planirano je izvođenje oko 1000 raznih testova komunikacijskih sistema. Šef tima NATO-a u Sarajevu i brigadni general John Ballard.
Odluka da održimo ovu vježbu u Bosni i Hercegovini jeste znak da je BiH pouzdana zemlja partner koja je sposobna da obezbijedi infrastrukturu i tehničke aspekte za njeno održavanje.
NATO vježba odvija se samo u krugu kasarne Kozara, ali vojnici mogu i slobodno da se kreću po Banja Luci. Osim novih objekata za smještaj i obnovljenog restorana, u kasarni Kozara izgrađena je i fiskulturna sala za sportske aktivnosti učesnika. U toku trajanja vježbe primjenjuju se i posebne mere bezbjednosti koje su u skladu i sa standardima američke vojske, navodi oficir za bezbjednost u štabu za pripremu vježbe Hussein Hanić.
To se prvenstveno odnosilo na mjere tehničke zaštite lokacije, dakle mjere fizičke zaštite i nešto u manjem obimu mjere kontraobaštene zaštite.
No postoje i određena nezadovoljstva zbog odvijanja NATO vježbe u Banja Luci. Pojedini analitičari i nevladine organizacije smatraju da Bosni i Hercegovini nije mjesto u NATO alijansi, kao i da se tome protivi veliki broj stanovnika. Studentski parlament Banjaluškog univerziteta za sutra je najavio mirnu protestnu šetnju i razne performanse. Predsjednik studentskog parlamenta Milan Petković.
Smatramo da Bosni i Hercegovini nije potrebna vojska, nego da smo mi previše siromašna zemlja, da bismo i bili uopšte nekakva vojna sila, ako se može nazvati uopšte tako, i da bismo bili članica NATO-a, nego da je potrebno imamo jednu vojnu neutralnost, a da sredstva koja su ogromna i koja se izdvajaju za vojsku se izdvajaju za školstvo, za obrazovanje, za nauku i za kulturu.
I nevladina organizacija Srpski pokret Izbor je naš za 10. septembar najavila je bušenje balona sa natpisima NATO i prikupljanje potpisa za izjašnjavanje srpskog naroda o ulasku u NATO. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske uvjeravaju potpunu bezbjednost odvijanja cijelog događaja. Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, Miloš Šolaja, mišljenja je da ne treba braniti bilo kakvo izražavanje stavova za ili protiv NATO-a sve dok se to dešava u demokratskim okvirima. Šolaja smatra da Bosna i Hercegovina od vojne vježbe ipak ima višestruku korist.
Govori i o jednom
povjerenju, ali istovremeno i o jednom putokazu kako će teći budući odnosi NATO-a i Bosne i Hercegovine s obzirom na i reformu odbrane koja je sprovedena da bi se do toga dostiglo i na izjavu političkih predstavnika Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
A iz svijeta bilježimo da je ruski vrhovni sud naložio dodatnu istragu u slučaju ubistva novinarke Ane Politkovskaje. Sud je time preinačio odluku nižeg suda koji je odbacio zahtjev djece Politkovskaje za dodatnom istragom i vratio slučaj tužilaštvu. To je jedina pravedna odluka i mi je podržavamo. Istražitelji imaju novu priliku da ostvare značajan napredak kako bi rasvijetlili ovaj slučaj, rekao je Ilja Politkovskaja, sin ubijene novinarke. Porodice i prijatelji Politkovskaje poznate po kritikama Kremlja zahtijevaju novu istragu, pošto su tri osobe optužene za učešće u njenom ubistvu 2006. godine oslobođene na prvom suđenju zbog nedostatka dokaza. Tužilac Vera Pašovska rekla je da će sljedeći put slučaj biti vraćen sudu kada bude uhapšen Rustan Mahmudov, koji je osumnjičen za ubistvo Politkovskaje. Zaključili smo da istraga u ovom slučaju neće biti objektivna bez neposrednog izvršioca zločina. I Vrhovni sud se složio sa našim argumentima i vratio ovaj slučaj iz sudnice pravo u tužilaštvo. Ona je dodala da je Vrhovni sud odlučio da objedini slučaj trojica optuženih za učešće u ubistvu sa slučajevima izvršioca ubistva i nalogodavca. Identitet nalogodavca još nije utvrđen. Advokatica porodice Ane Politkovskaje, Karina Moskalenko, bila je također zadovoljna. Odluka Vrhovnog suda je takva da je zahtjev tužitelja odobren i mi naravno izražavamo naše zadovoljstvo zbog toga. Ubijena aktivistkinja za ljudska prava i kritičarka politike Kremlja u Čečeniji Ana Politkovskaja dobitnica je međunarodne nagrade za njeno istrajno ukazivanje na kršenje ljudskih prava nad civilima u Čečeniji od strane ruskih bezbjednosnih snaga. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutima što slijede u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog ćete čuti. Zašto Sarajevo i Podgorica još čekaju na agremane za ambasadore u Srbiji? Teško da će ih dočekati prema sadašnjem raspoloženju diplomatije ove zemlje. Analitičari upozoravaju da to samo dodatno komplikuje odnose Srbije sa susjedima.
Sama ta činjenica da drugi ambasador ne dobije agreman i da 3 godine poslije sigurno nema ambasadora u Beogradu ne doprinosi jačanju pozicije Srbije u problema koji se izuzetno sada zakomplikovao unutrašnji odnos u Bosni i Hercegovini. Druga je priča sa Crnom Gorom.
Do kraja septembra Srbija bi mogla oduzeti nelegalno stečenu imovinu u vrijednosti od 100 miliona eura, najavljeno je iz Republičkog tužilaštva. Portparol Tomo Zorić tvrdi da niko neće biti pošteđen.
Nije poenta da samo rade specijalno tužilaštvo, nego da to čine sva tužilaštva u celoj Srbiji, Somboru, Čačku, Jagodini, da god ima elemenata da tužioci oduzimaju.
U Podgorici je objelodanjeno da policija 2005. godine je tajno prisluškivala pojedine sudije Višeg suda. Da li će tužilaštvo pokrenuti istragu o tim tvrdnjama bivšeg sudije Mandića? Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić ne vjeruje u to.
Konkretno u tužilaštvu, sudu, policiji zaista ne vidim mogućnosti da se tu ništa do kraja rasvijetli obzirom na način i sadržaj rada tih institucija.
Najozbiljniji protiv kandidat prema istraživanju javnog mnijenja u Hrvatskoj, SDP-ovom i HDZ-ovom kandidatu Ivi Josipoviću i Andreji Hebrangu je predsjednik Privredne komore te zemlje Nadan Vidošević. Analitičar Anđelko Miladović na to kaže.
Letko greh se kandidovao. Šta su rekli u Srbiji? Letko greh. Od ljepota se ne živi.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U regionu je ovih dana aktuelna tema i to što Sarajevo i Podgorica još nisu dobili saglasnost Beograda za kandidate tih zemalja za ambasadore u Srbiji. Iako beogradski mediji navode da Sead Aldić i Igor Jovović nisu po volji Beograda, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić samo je rekao da će, citiram, Srbija donijeti odluku vodeći računa prije svega o nacionalnim interesima i nacionalnom dignitetu, završen citat. Sagovornici naše Ljudmile Cvetkovice slažu da kandidati za ambasadore moraju biti besprijekorni, ali navode da treba izbjegavati konflikte sa susjedima.
Kandidati za ambasadore Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Srbiji, Sead Avdić i Igor Jovović, sporni su za Beograd i zbog toga Sarajevo i Podgorica nisu dobili potvrdan odgovor, piše beogradska štampa pozivajući se na izvore u vladi Srbije. Prema tim navodima, Sarajevo je već neformalno obavešteno da Avdić zbog svoje umešanosti u slučaj Tuzlanska kolona nije odgovarajući kandidat. Kandidatu iz Crne Gore je također nađena mrlja iz prošlosti, ali izvori srpske vlade nije želo da navede o čemu se radi, piše Blic. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić pak nije želo da komentariše ove navode, rekavši da iako neke zemlje izlaze u javnost sa svojim kandidatima za ambasadore i time krše Bečku konvenciju, Srbija se neće tako ponašati.
Srbija će u skladu sa zakonskom procedurom i vodeći računa pre svega o svojim nacionalnim interesima i nacionalnom dignitetu doneti odluku u svakom konkretnom slučaju.
Avdićevog imena nema na postojećim optužnicama za Tuzlansku kolonu, potvrđeno je u Srpskom tužilaštvu za ratne zločine, ali je za Beograd on čovjek koji je bio angažovan u pregovorima oko izlaska kolone JNA. Pre njega agreman nije dobio Boris Arnaut zbog navoda umešanosti u nelegalnu naturalizaciju islamskih ratnika u BiH, tako da ova zemlja već 3 godine nema ambasadora u Beogradu. Iz Podgorice pak prema medijskim navodima nije prihvatljiv ni jedan kandidat koji je bio član vlade koja je priznala nezavisnost Kosova, a potom je Beograd davanje agremana vezao za otvaranje 3 konzulata u Crnoj Gori. Dobri običaji u diplomatskim odnosima nalažu uvek da ličnost koja se imenuje za ambasadora bude besprekorna u odnosima sa tom zemljom, kaže spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić, ali i da bi trebalo izbjegavati konflikte sa susjednim zemljama.
Ukoliko je reč o osobama koje imaju nekakav background koji može da predstavlja
prepreku i da budu na neki način nepočudni. Zato poslati ljude koji u tom pogledu nisu besprekorni je svakom slučaju nešto što nije dobro. Drugo pitanje koje me je sad potrebno zatezati odnose oko tih stvari, ja mislim da treba gledati, bar Srbija bi trebala da gleda i u svojoj spoljnoj politici da ide za tim da što manje ima problema i konflikata sa susjednim zemljama i da teži da se svi problemi reše na vreme. Tako da mislim da i ovaj problem je trebalo rešavati na jedan način koji ne mora da odmah ide sve u javnost.
Odnosi sa susjedima pogoršani su nakon njihovog priznavanja kosovske nezavisnosti. Tada je otkazano gostoprimstvo crnogorskoj ambasadorki Anki Vojvodić kao i makedonskom ambasadoru. Najava imenovanja novih ambasadora iz ovih zemalja viđena je kao otopljavanje odnosa. Zato odlaganje agremana nije dobro jer ne vodi izgradnji dobrih odnosa u regionu, upozorava Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Zato dodatno komplikuje odnose sa Bosnom i Hercegovinom u sve one druge probleme koje imamo, gdje se ponekad iz Sarajeva čuju tonovi da se Srbija na neki način davanjem bezrezervne podrške nekim dodikovim potezima meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Sama ta činjenica da drugi ambasador ne dobija greban i da 3 godine Bosne i Hercegovine nema ambasadora u Beogradu, ne doprinosi jačanju pozicije Srbije u rešavanju problema koji je se izuzetno sada zakomplikovao u unutrašnji odnos u Bosni i Hercegovini. Druga priča sa Crnom Gorom i stekao se utisak da posle nekoliko susreta predsjednika Tadića i Vujanovića da je pitanje ambasadora nesporno i da će to biti samo tehničko pitanje. Sad ovo samo odlaganje jednostavno opet nije dobro jer usporava taj najavljeni trend otopljavanja odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori je objelodanjeno da su pojedine sudije Podgoričkog višeg suda 2005. godine tajno prisluškivane. Treba li očekivati reakciju crnogorskog tužilaštva na ove tvrdnje koje je iznio bivši sudija, sada advokat Radovan Mandić? Prema onome što prenosi Srđan Janković, o prisluškivanju sudija bi mogla biti otvorena rasprava na Skupštinskom odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu.
Slučaj tajnog nadzora sudija višeg suda u Podgorici, o kojem je svjedočio bivši sudija, sada advokat Radovan Mandić, tokom suđenja novinaru Petru Komneniću po tužbi bivšeg predsjednika Višeg suda Ivice Stankovića, trebalo bi da bude tema za Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, kazao nam je član tog odbora Koča Pavlović. Prema njegovim riječima, dužnost tog odbora je da se rasvijetle sve okolnosti tajnog nadzora sudija.
Pa svjedočenje advokata i bivšeg sudije Mandića definitivno, po mom mišljenju, mora biti predmet razmatranja na odboru za politički sistem, pravosuđe i javnu upravu i ja ću to predložiti kolegama prvom prilikom. Jer mi moramo prosto, mislim da je potpuno normalno i očekivano i to jeste misija ovoga odbora i dužnost, da kažem, da se bavi ovakvim pitanjima i mi moramo rasvijetliti ko je naložio mjere tajnog nadzora o kojima govori ne samo bivši sudija i današnji advokat Mandić, nego je to bilo pomenuto i na jednoj sjednici odbora za bezbjednost i odbranu od strane direktora uprave policije, gospodina Veljovića. Dakle, mi moramo raščistiti ko je naložio mjere toga tajnog nadzora, da li je to urađeno u skladu sa zakonom i kakva su saznanja do kojih se došlo tim mjerama tajnog nadzora.
Bivši sudija Radovan Mandić je kao svjedok pred sudijom Zoranom Šćepanovićem saopštio da je tokom 2 mjeseca 2005. godine sa još polovinom sudija Višeg suda bio pod mjerama tajnog nadzora. Istraga protiv Mandića nije pokrenuta i nije mu dozvoljeno da po završetku tajnog nadzora ima uvid u predmet kako bi saznao ko je i zašto naložio preduzete mjere nad njim. Govoreći o tom slučaju, Mandić je rekao da nikada nije saznao zašto je vezan njegov predmet, a da ga je o prisluškivanju obavijestio nekadašnji istražni sudija Hamid Ganjola. Ganjola je u izjavi Podgoričkim vijestima to negirao, a sudija Zoran Šćepanović je najavio da će ponovo pozvati Ganjolu da se izjasni i eventualno suoči sa Radovanom Mandićem. Komentarišući tvrdnje bivšeg sudije Mandića, predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić kaže da te činjenice govore o stanju u pravosuđu, ali istovremeno ne vjeruje da će tužilaštvo pokrenuti istragu o događajima iz 2005. i tajnom nadzoru sudija.
Zaista ne vidim mogućnosti da se tu ništa do kraja rasvijetli, obzirom na način i sadržaj rada tih institucija. U svakom slučaju, ne sudi, ali u svakom slučaju to je dovoljna činjenica za državnog tužioca da traži otvaranje istrage u tom slučaju. Da li će to državni tužilaštvo raditi ili ne, ja ne znam. Imajući u vidu to što je rekao gospodin Mandić, kako se ponašao državno tužilaštvo u konkretnom slučaju, nisam siguran da će državno tužilaštvo tu postupiti profesionalno, otvoriti istragu i doći do pravih činjenica.
Prema riječima Koče Pavlovića, mjere tajnog nadzora su nekontrolisano korišćene.
Mandićevo svjedočenje je potvrdilo ono na što mi iz Pokreta za promjene stalno ukazujemo, a to je da je taj instrument tajnog nadzora bio korišćen potpuno nekontrolisano ili često nekontrolisano i od strane policije i često van zakonom predviđenih procedura. I upravo zato smo mi insistirali da je neophodno da se u novom zakonu o krivičnom postupku definišu snažni mehanizmi kontrole onih koji su nadležni da prisluškuju, što nije urađeno i zbog čega smo mi glasali protiv zakona o krivičnom postupku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kada bi država Srbija počela oduzimanje imovine stečene kriminalom, brzo bi prihodovalo oko 100 miliona eura, procijenio je pomoćnik ministra pravde ove zemlje Slobodan Homen. Na listi onih koji bi mogli da budu na udaru navedeni su članovi porodice Sretena Karića, zatim bivši funkcioner jugoslovenske levice Milovan Bojović, pritvoreni Sreten Jocić, poznatiji kao Joca Amsterdam i drugi. U tužilaštvu napominju da niko neće biti pošteđen, ali u nekim krugovima i kritikuju da ove postupke vode po političkom ključu. Detaljnije Miloš Teodorović.
U prvom komentaru povodom liste onih koji su već targetirani za oduzimanje imovine, predsjednica Antikorupcionaškog saveta Verica Barać tvrdi kako je očigledno da se oni koji će biti na udaru biraju po političkom ključu. Ona ponavlja da u najmanju ruku čudi to što tužilaštvo ne pokazuje interes za neke od veoma aktuelnih i u medijima razotkrivenih afera.
One najkrupnije stvari što govorimo samo o sistemskoj korupciji, skoro da nikada nijedan nije procesuiran. Ni nacionalna štedionica, ni Sartid, ni C-Market, ni Luka Beograd, ni to ništa ne interesuje tužilaštvo. Pa onda treba se zapitamo zašto ih to ne interesuje, a interesuje ih nešto drugo. I treba također da znamo da, na primjer, nije slučajno da je republički tužilac vršila s dužnosti tolike godine, da on sam ne vidi to kao problem, a mi svako zna da onaj ko se nesigurno osjeća na svom poslu, on naravno ne može nesmetano da radi.
U republičkom tužilaštvu nisu želeli da odgovore na kritike Verice Barać. Portparol tužilaštva Tomo Zorić kazao nam je da će proces oduzimanja imovine biti dugotrajan, da niko neće biti pošteđen i podvukao da će se u neke postupke lično uključiti VD republičkog tužioca Slobodan Radovanović.
I on zapravo sa time želi da da svoj doprinos oduzimanju imovine. Njegova jasna teza i strategija može se sažeti u dve rečenice. To je prva, da tužioci treba da vode istragu kada se počne primenjivati novi zakonik o krivičnom postupku, ovo što sada rade istražne sudije, a druga platforma njegove strategije je oduzimanje imovine u svim tužilostima na teritoriji Republike Srbije. Znači, nije poenta da samo rade specijalno tužilaštvo koje je pokrenulo 124 financijske istrage i okružno tužilaštvo u Beogradu, nego da to čine sva tužilaštva u celoj Srbiji.
Na udaru novog zakona već do kraja septembra mogu biti bivši funkcioner partije Mirjane Marković, Milovan Bojić, koji se sumnjiči da je nezakonito stečenu dobit iskoristio za kupovinu klinike Ostrog, koju trenutno vodi. Zatim Sreten Jocić, osumnjičen za navođenje na ubistvo, poznat po svojoj kriminalnoj prošlosti i u Evropi, a trenutno je u pritvoru i pod istragom zbog ubistva Ive Pukanića i Nike Franića. Sumnja se da je vlasnik popularnog beogradskog kluba Magacina, ukoliko se to i dokaže, verovatno će mu objekat biti oduzet. Također, vodi se postupak i za oduzimanje 9 nekretnina od porodice bivšeg direktora elektrodistribucije Branislava Uskokovića, njegov advokat Slobodan Ružić.
Iako je zakonom prvo propisano da je ovaj postupak koji se vodi po tom zakonu tajna, kakva tajna kad sve novine pišu o tome i protiv kojih lica i koja imovina će da bude oduzimana, praktično se vrši pritisak na onoga ko to vodi da tu imovinu i oduzme.
A pominje se da će vašem klijentu biti oduzeto 9 stanova koji su u vlasništvu njegove porodice.
Ako ćete mi verovati, niti on, a ja još manje od njega, ako bi morao ja da znam jer sam njegov branilac, mi uopšte ne znamo ni da je postupak pokrenut, ni da se vodi, niti protiv koga se vodi, niti za koliko nepokretnosti, da li je to tačno ili nije, znači ja o tome ne mogu da vam kažem ništa.
Sreten Karić, jedan od braća je Karić također označen kao onaj kome bi imovina mogla biti oduzeta. Iz pokreta Snaga Srbije stranke Bogoljuba Karića, portparolka Jadranka Tasić posebno ukazuje da saznanja očigledno dolaze od zvaničnika Ministarstva pravde Slobodana Homena, te da su objavljena pre nego što je bilo kome poznato da postoji tužba.
Ne želim da komentarišem izjavu državnog sekretara u slučaju porodice Karić, protiv koje prema mojim dosadašnjim saznanjima nije podignuta ni optužnica. Naročito mi nikada nije bila namera da svojim javnim nastupima utičem na rad istražnih i sudskih organa. Kategorično sam u stavu da to ne treba da radi ni državni sekretar Ministarstva pravde, jer tako direktno vrši pritisak na sudije koji moraju da sude po zakonu, a ne na osnovu tračeva visokih vladinih činovnika koje ovi kada nemaju gde plasiraju po žuti štampi.
Također na vrhu liste su i osumnjičeni za najteži kriminal, to su Novopazarci Safeta Cucka i njegova supruga Nadica Stojković, kao i Darko Erceg, označen kao vođa grupe trgovaca drogom. Sve ukupno pominje se 384 prijave. Za Vericu Barać neki ključni slučajevi i dalje izostaju.
Privatizaciju ili kupovanje akcija velikih firmi su izvršile takozvane fantomske školjke firme koje uopšte nisu imale novca. To je neverovatno da to tužilaštvo uopšte ne interesuje, očigledno da ih interesuju određeni ljudi, a određeni ljudi mogu zaista u potpuno nezakonitim postupcima bez novca da kupuju velike firme po Srbiji.
U tužilaštvu pak odgovaraju da je otvorena priča koja će dugo trajati. Podsećamo, do sada vođenim postupcima trajno su oduzete 4 nekretnine, dok su privremeno oduzete kuće Milorada Ulemeka Legije i Darka Ercega. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org.
A na Kosovu je misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS objavila izvještaj o ilegalnim prodajama imovine, najčešće u vlasništvu raseljenih Srba. Upozoreno je da se na taj način krše prava raseljenih lica, te zahtjeva veće angažovanje sudova i misije Euleksa. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Najmanje 40 slučajeva prodaje imovine na osnovu različitih prevara zabeleženo je u regionu Peći. Najčešće žrtve takvih ilegalnih kupoprodaja su raseljeni iz Srbije. Ovo je zaključak izveštaja koji je objavila misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu. Prevare tokom kupoprodaje imovine te spori sudski procesi o poništenju ilegalnih ugovora mogu da doprinesu kršenju prava raseljenih lica, ocenila je misija. U izveštaju te organizacije razmatran je problem prevara tokom prodaje i prenosa vlasničkog prava, najčešće u slučajevima kada svoju imovinu prodaju raseljeni Srbi. U tom pogledu misija OEBS-a je zatražila od pravosudno-policijske misije Evropske unije da se više angažuje u razmatranju svih sumnjivih slučajeva. Zamjenik šefa OEBS-a Mark Lamanen izjavio je da razne vrste prevara tokom kupoprodaje nisu novina.
I'm preparing my first experience in Kosovo 2003 reading.
Na osnovu mog iskustva ovo se dešava još od 2003. godine. Potrebno je nešto preduzeti u ovoj oblasti, ne da se pitanje politizuje, već da se poštuje vladavina zakona. Osim Euleksa i lokalni sudovi treba da se ozbiljno bave ovim problemom, kaže Lamanen. Predstavnica Euleksa Virginija Mičeva-Ruseva kaže da ova posmatračka i savjetodavna misija može da podrži kosovsko sudstvo, ali da najveću odgovornost ima upravo pravosuđe.
The president of the assembly Felix Judges assigned Felix Sivo Judge to adjudicate them.
Predsjednik sudskog savjeta Euleksa ovlastio je misiju da se bavi ovim pitanjima. Euleks je preuzeo obavezu za 15 slučajeva, od kojih je 7 završeno, dok se za 6 čeka odluka, izjavila je ona. U izveštaju se kaže da se radi o slučajevima koje su razmatrali Direktorat za stambena i imovinska pitanja, Komisija za stambena pitanja i imovinske zahteve i sudovi. Navedeno je da se radi o problemu prisutnom širom Kosova, ali da je najviše prevara zabeleženo u mestima Pećkog regiona. Ali ima i drugih problema koji otežavaju proces.
The report itself may focus on the Peć region and the particular cases there.
Izveštaj se odnosi na region Peći, ali mi ocenjujemo da je ovo širi problem. Ako ljudi kupuju imovinu od raseljenih lica, sigurno da ima mesta za prevare. Ljudi smatraju da su kupili imovinu legalno, a onda izgube novac, rekao je Christopher Decker, direktor OEBS-ovog odeljenja za ljudska prava i zajednice. Tokom prodaje imovine, prevare se dešavaju na nekoliko načina, a najčešće preko ovlašćenja sa falsifikovanim pečatom sudova u Mitrovici, Beogradu, Kragujevcu, Podgorici i drugim gradovima, kao i sa falsifikovanim ličnim, katastarskim i drugim dokumentima. U izveštaju se kaže da se problem kupoprodaja, koje su zasnovane na prevarama, mora rešavati na dva nivoa, putem krivičnog i građanskog sudskog postupka, kako bi se utvrdilo da je došlo do prevare, a da se zatim takvi ugovori proglase nevažećim. Ali sudski procesi su opterećeni još jednim problemom. Prema rečima Fejzulaha Hasanija iz Vrhovnog suda Kosova, nedostaje dokumentacija iz Srbije. Za odlaganje procesa nisu odgovorni sudije ili sudovi, već to što se većina dokaza nalazi van Kosova, kaže Hasani. Zvaničnici su ocenili da se prevarama tokom kupoprodaje imovine može stati na put ukoliko se uspostavi bolja saradnja između sudova, policije i komisije za stambena pitanja i imovinske zahteve. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Hrvatsku za nekoliko mjeseci, tačnije početkom 2010. očekuju predsjednički izbori na kojima će Hrvati, nakon Tuđmana i Mesića, birati trećeg po redu predsjednika države od sticanja nezavisnosti. Službene kandidature obznanilo je dosad više od desetak stranačkih i nezavisnih kandidata, a prema aktuelnim ispitivanjima javnog mnijenja najbolji rejting za sad imaju SDP-ov kandidat Ivo Josipović i Hrvatske demokratske zajednice Andrija Hebrang. Iz Zagreba, Ankica Baruir Mladinović.
Jučer je svoju kandidaturu za predsjednika države i službeno potvrdio Nadan Vidošević, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, kojeg neki analitičari, makar i uz veliku dozu ironije, svrstavaju u vrlo ozbiljne protivnike SDP-ovcu Ivi Josipoviću i HDZ-ovcu Andriji Hebrangu, direktor Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović.
Lepko greh se kandidovao. Šta su rekli u Srbiji? Lepko greh. Od ljepote se ne živi.
Vidošević, kojeg sintagma lepko greh prati od prvog odlaska u Beograd 2400 hrvatskih gospodarstvenika, dugogodišnji je član Hrvatske demokratske zajednice, a kako je ta stranka za predsjedničkog kandidata već kandidirala Andriju Hebranga, Vidoševićeva kandidatura rezultirala je njegovim automatskim isključenjem iz vladajućeg HDZ-a. I to bi otprilike, zaključuje se učilišni profesor političke filozofije, neovisni politički analitičar dr. Žarko Puhovski, mogla biti i konačna lista kandidata za novog hrvatskog predsjednika.
Po mojem uvjerenju pojavit će se još jedan igrač koji će možda biti, ako ne najvažniji, jedan od najvažnijih, to je Milan Bandić. I onda će biti tek lista zaokružena. Imat ćemo kandidate dvije najveće stranke, HDZ-a i SDP-a, i dvojicu bivših članova, će oba dvojica biti isključeni, dakle Vidoševića i Bandića. To je kvartet najjačih kandidata uz dodatne kandidate HNS-a, gospođu Pusić, IDS-a, gospodina Kajina, te kandidate na desnici Tuđmana, Jurčevića, Lucićku i na ljevici eventualno Latina. To bi bila za sada slika kandidata uz naravno Vesnu Škare Ožbolt koja je negdje u sredini također pozicionirana.
Prema mjesečnom istraživanju agencije Promocija Plus, najbolji rejting trenutno ima SDP-ov kandidat Ivo Josipović s 28,6% glasova anketiranih građana. Na drugom je mjestu HDZ-ov kandidat Andrija Hebrang s 13,2%. Na trećem je potencijalni Milan Bandić s 11,6% i upravo kandidirani Nadan Vidošević 11,2%. Marinko Čulić, analitičar i kolumnist na internetskom T-portalu, općenito smatra da je sastav loš i nimalo obećavajući, iako je u početku najveće izglede davao o smirenom i uglednom pravniku i sveučilišnom profesoru SDP-ovcu Ivi Josipoviću.
I sam Josipović s ovom inicijativom da se obrati tobože dijaspori u BiH da je glasao za njega je za mene veliko razočaranje. Na drugoj strani postoje krajnje mutni tipovi vrlo sumnjivih biografija koji su omastili brk i tekako i još i dalje to nastavljaju. Tako da za mene je to zapravo jedna vrlo, vrlo loša ponuda, kao da dođeš u restoran i na jelovniku ne nađeš ama baš ništa. I već u startu u odnosu na Mesića ovo mi se čini kao veliki korak natrag.
Prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana Hrvati će, kako pišu hrvatski mediji, pamtiti po ideji stvaranju samostalne Hrvatske, Stjepana Mesića po otvaranju svijetu ideje europske i demokratske Hrvatske, a treći koncept, barem iz ponuđenih platformi aktualnih predsjedničkih kandidata, još se ne nazire. Boris Pavelić iz Novog lista.
Vidošića ne smatram vjerodostojnim čovjekom jer bi trebalo najprije objasniti otkud toliko enormno bogatstvo. Andriju Hebranga također ne smatram s obzirom na njegovo sudjelovanje u desnoj frakciji HDZ-a, čak i u ekstremno desnim strankama početkom 2000. godina. Čini mi se dakle da bi Ivo Josipović mogao biti taj bar
sa etičke strane ako gledamo. S druge strane, on se još nije dokazao.
Ipak Josipoviću svi prognoziraju ulazak u drugi krug, prije svega iz toga što se građani kao i 2000-te kažu žele odmoriti od HDZ-a. Ali prognoze o drugom mogućem finalistu vrlo su različite i dok jedni kandidaturu desničara Andrije Hebranga smatraju katastrofom i za sam HDZ, drugi ga još ne žele previše podcijeniti.
U novinarskim krugovima u Zagrebu čak i neki političari ističu da Andrija Hebranga nema šanse, ja nisam baš tako siguran i čini mi se da će bitka između njega i Vidoševića biti žestoka.
Dr. Žarko Puhovski vjeruje da bi sve račune mogla pomrsiti i neovisna te još neizvjesna kandidatura SDP-ovca i zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.
Po mojem uverenju, ako se doista kandidira, Bandić bi mogao imati ozbiljne šanse poremetiti odnos koji se smatrao zadanim, a to je da u drugi krug ulaze kandidati dvije najveće stranke, Hebrang i Josipović, jer mislim da bi Bandić jedne i druge mogao ozbiljno načeti. On će dovesti, po mom sudu, do oštećenja, ako ne i do raspada jednog dijela SDP-a i do raspada dijela HDZ-ovog biračkog tijela.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pri kraju smo ponovo u Bosni i Hercegovini, gdje je Ustavni sud Republike Srpske u srijedu odbio da raspravlja o zahtjevu za izmjenu poslovnika o radu ovog suda kojeg je podnio Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske. Predsjednik Ustavnog suda Mirko Zovko rekao je da je prijedlog odbijen jer Klub Bošnjaka nema legitimitet da traži izmjenu poslovnika, nego samo ima pravo da traži zaštitu vitalnog nacionalnog interesa ili ocjenu ustavnosti i zakonitosti. Reakcije bilježi Erdoğan Katana.
Nakon što je Ustavni sud Republike Srpske juče odbio da raspravlja o zahtjevu Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske za izmjenu poslovnika o radu ovog suda, predsjednik Kluba Bošnjaka Edin Ramić najavio je da će već početkom naredne sedmice uputiti apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Vezano za odluku Ustavnog suda Republike Srpske o brisanju preseksa bosanski u zakonu teritorijalne organizacije vezano za gradovi Bosanski Brod i Bosanska Kostajnica, a u okviru tog našeg zahtjeva ćemo zatražiti privremenu mjeru suspenzije poslovnika u radu Ustavnog suda Republike Srpske kao način okončanja faktički, koje možemo nazvati krize, funkcionisanja Vijeća naroda Republike Srpske.
U skladu sa odlukom kluba od 14. jula Bošnjaci se neće izjašnjavati oko akata koje usvoji Narodna skupština Republike Srpske do odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, dodaje Ramić.
Mi se nećemo očitovati o aktima koji dolaze iz Narodne skupštine Republike Srpske dok je na snazi takav poslovnik. Jer čemu očitovanje ako mi imamo odluku Ustavnog suda Republike Srpske koja je pozitivna po Klubu Bošnjaka prema Ustavu Republike Srpske, a nama se dostavi rješenje da nije povrijeđen nacionalni interes na bazi poslovnika o radu koji nije ustav.
Odluku Bošnjaka da se obrate Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u vezi imena opština Brod i Kostajnica, predsjednik Kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović prokomentarisao je na sljedeći način.
Svako ima pravo koristiti sve institucije i mora brati institucije svoj dio posla po svim zahtjevima. Tako da vidjet ćemo rezultat i tih zahtjeva. Ja samo mogu reći ono što sam do sada govorio, dakle, da ne smatram pravičnom takvu odluku Narodne skupštine i sudalju proceduru koja je donesena. Ja mislim da je najpravičniji bilo vratiti ime koje je bilo prethodno. U tim svim procedurama koje su formalno zadovoljene, došlo da ima do imena Brod, mada je u javnoj raspravi jasno bilo da je Bosanski Brod praktično dobio najviše glasova.
Predsjednik Kluba Srba u Vijeću naroda Republike Srpske Staša Košarac s druge strane pozvao je bošnjačke delegate da se vrate u ustavne okvire i nastave sa radom, jer je, kaže, razmatranje zakonskih i drugih akata Narodne skupštine osnovni zadatak Vijeća naroda.
Smatram da klub delegata bošnjačkog naroda treba tražiti rješenje u institucijama Republike Srpske, a ne nikako na način da pokušavaju na relaciji tužbabskih odnosa nešto raditi na nivou institucija Bosne i Hercegovine. Očigledno da je fundamentalni interes da pokušaju praviti blokade institucija Republike Srpske, što sigurno za to nemaju pravo, a s druge strane žele svjesno da prikriju jednu nefunkcionalnu atmosferu koja je već poodavno prisutna u Federaciji Bosne i Hercegovine i jednostavno žele da na taj način definitivno zakomplikuju određeni politički proces i u samoj Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Srbiju. Mislim da se sa tom praksom treba prestati i treba se okrenuti onom za što sigurno Vijeće naroda Republike Srpske ima puni ustavni kapacitet.
Uprkos ovim pozivima, izvjesno je da će se kriza oko rada Vijeća naroda Republike Srpske nastaviti, jer su Bošnjaci od Ustavnog suda Republike Srpske zatražili i da se izjasni da li su oni zakonski akti objavljeni u Službenom glasniku Republike Srpske važeći, s obzirom da se oni nisu oko njih izjasnili. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I to je, uvaženi slušalci, bilo sve u ovom druženju. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Do slušanja.